masihiylik haqidagi xabar chin ekanligiga va itoat qilish majburiy emasligiga odamlarni ishontirish uchun belgi qolmadimi? Imonlining yangidan tug'ilishining o'zi mo'jiza emasmi? Hurmatli tinglovchi, sizning ishlaringiz qanday ketyapti? Siz odamlarni qaysi tomonga yo'naltiryapsiz? Itoat qilmasdan iymon keltirishning foydasi yo'q. Xudo bizning har kunlik ehtiyojlarimizni qondirish bilan o'z kuchini namoyon qiladi. Xudovand siz haqingizda hammasini bilishini unutmang. Iso yerdagi hayoti vaqtida qayta va qayta uning hukmronligi dunyoning barcha qatlamlariga tarqalayotganligini ko'rsatgan. Bu Masihning Xudo bilan mujassam ekanligi haqida guvohlik beradi. Uning barcha buyruqlari aniq va kechiktirilmasdan bajarilishi kerak. Chunki butun yer va osmondagi hokimiyat unga berilgan. Bunday itoatkorlik ishonchning namoyon bo'lishidan darakdir. Masihga inonish haqida gapirib turib va uning irodasini nazarga ilmaslik bu ikkiyuzlamachilikdir. Luqa kitobini 6-bobi 46-oyatida shunday yozilgan joy mavjuddir. Yo Rabbim, yo Rabbim deb chaqirasizlar-u, ammo aytganlarimni qilmaysizlar. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlis, shu joyda bir hayotiy misol keltirib o'taylik. Taniqli xizmatchi Filippin orollaridagi missionerlik bekatida vaz o'qidi. Tinglovchilar uning Masihni qabul qilishlari haqidagi taklifiga e'tiroz bildirganlari uchun u juda xafa bo'ldi. Missionerlar unga izlayotgan qalblar va o'z jamoatlaridan qo'rqqanlari uchun ochiqchasiga bunday qila olmasliklarini tushuntirdilar. Bu voisxonga alohida sharoit yaratib berildi. U biror bir missionerning uyi oldida qorong'i tushgandan keyin tashqariga chiqib o'tirardi va shunday qilib kelganlarning yuzini ko'rmasdan ularning iltimoslarini tinglardi va ularga maslahatlar berardi. Ko'p odamlar shu yo'l bilan najotkorni tanidilar. 20-asrning voisxoni bilan sodir bo'lgan bu voqea bir necha yil oldin Quddusda sodir bo'lgan voqeaga qandaydir o'xshab ketadi. Iso Fisih bayramini nishonlash uchun Quddusga kelgan edi va ma'batga tashrif buyurgandan keyin xalqning diqqatiga sazovor bo'ldi. U kuni bilan u haqida ko'proq bilishni istagan qiziqqon odamlar orasida bo'ldi. Kechasi farziylarning boshliqlaridan biri Isroilning ustozi Iso bilan suhbatlashish uchun uning oldiga keldi. Iso Masih unga osmonga kirishning yagona sharti yangitdan, ya'ni qaytadan tug'ilish kerakligini aytdi. Din haqida gaplashishni yaxshi ko'radigan, lekin suhbat Xudoning xohishiga, ya'ni uning hayoti Xudoga tegishli bo'lishiga kelganda u haqida gapirmaydigan odamlarni bilasizmi? Ko'pchilik odamlar masihiylik bilan qiziqishadi, lekin uni qabul qilishga qo'rqishadi. Ularda ko'pincha chuqur qondirib bo'lmaydigan xohishlar bo'ladi. Biroq qandaydir sabablarga ko'ra ular Xudoga eng uzoq, yashirin yo'llar bilan yaqinlashishni xohlaydilar. Ko'pincha hayotda shunday odamlarga duch kelishimiz bu haqiqatdir. Bunday odamlar ko'pincha tashqaridan bo'ladigan hujumlardan biroz cho'chib turishadi. Lekin har birimiz shuni aniq bilishimiz lozimki, najot yo'lini ko'rsatgan Xudovand sabr toqat berishga ham qodirdir.